medarbejder har det ultimative ansvar. Derfor giver jeg min uforbeholdne undskyldning, og jeg beklager forløbet.
Lars Aagaard sidder stadig som klimaminister. Oppositionen kunne ikke mønstre de tilstrækkelige mandater til at vælte ham, og dermed står SVM-regeringen nu styrket tilbage. Og det skyldes ikke mindst, at Moderaternes formand, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, ikke ville lade sin minister falde. Løkke sørgede for at skrabe de fornødne mandater sammen ude i kulissen, og dermed er konfrontationen faktisk endt som en ydmygelse af oppositionen.
Danmark er mere truet end i mange, mange år. Det har været den alvorstunge besked for regeringen gennem de seneste måneder. Og i den her uge holdt beredskabsminister Thorsten Schack efter mange måneders tavshed så pressemøde og suppleret med at sige, at trusselsbilledet er det værste siden 2. verdenskrig. Og så kan man så spørge, hvad gør ministeren så ved det? Jo, han præsenterede en pjæse, og fortalte i øvrigt, at der er sat et udredningsarbejde i gang. Betryggende, må man sige.
Du lytter til Uden Filter, optaget fredag den 11. april. I dag i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Ja, Lars, jeg sidder jo her og kigger på dig, ikke som det plejer at være med dig over på den anden side af bordet, men via en forbindelse til, man kan vel godt sige, de varme lande, ikke? Fordi du sidder dernede i, af alle steder, Palermo på Sicilien, og hvad jeg kan se der på billedet på mobiltelefonen, så giver du den altså som total badegæst i de her dage. Det er ærefuldt, at du kunne afse tid til at være med i Uden Filter her.
Jamen, ellers som Don. Jeg var faktisk oppe i bjergbyen Corleone her forleden dag og spise frokost, så jeg er nede og også udforske sådan magtens mørkere sider, men ja, også lysere sider, fordi det er herligt sommer hernede.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus eller en bil eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Hør for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fint.
Man skal aldrig undervurdere Lars Løkkes politiske overlevelsesevner. Han kæmper med alle næb og klør, når det gælder. Helt så langt nåede det dog ikke engang at komme her i ugens løb, hvor flere partier ellers forsøgte at vælte Moderaternes klimaminister Lars Aagaard. For inden det afgørende samråd i Folketinget her onsdag, ja, der havde Løkke og resten af regeringstoppen sørget for at afværge stormløbet. Ganske vist har SVM-regeringen for længst mistet sit eget flertal. Med afskalningen for Moderaterne, med de hele fire afhoppere, er midterregeringen blevet afhængig af støtte fra løsgængere og nordatlantiske mandater for at kunne overleve. Eller i hvert fald for at forhindre, at oppositionen pludselig kan tælle til 90. Og således skete det. Med aktiv støtte for tre af de fire nordatlantiske mandater, plus løsgængeren Jon Steffensen, og noget mere overraskende også fra den sygemeldte Peter Seier Christensen, måtte oppositionblokken se sig udmanøvreret. Da det kom til stykket, var der ikke noget, som i praktisk kunne kaldes et indenrigspolitisk flertal eller et flertal i klimaudvalget. Status endte med at blive, at klimaminister Lars Aagaard kunne nøjes med at sige undskyld og beklage for, at forsinkelser i udbygningen af elnettet ikke var blevet fortalt til folk. Henrik, det her forløb, er det først og fremmest en sejr for regeringen, eller er det snarere et nederlag for oppositionen?
Jamen, det er da begge ting i virkeligheden, og det er ikke blevet det mindre efter en optakt til samrådet her i onsdags, hvor den almindelige forventning var, at nu var løbet kørt for Lars Aagaard. Altså, der var ligesom bygget sådan en fortælling op om, at nu var han i så store problemer, ikke mindst efter en historie, der kom om, at han selv havde været vidne om, hvad der var foregået, så var for den klare forventning, at nu var hans dage som klimaminister talte. Og når det så alligevel ikke lykkedes for oppositionen, så er det klart, så er det et nederlag, en ydmygelse, hvad skal vi kalde det, og dermed jo også en sejr for regeringen. Nu skal man ikke tro, at det her ville have ført til regeringens endeligt. Mette Frederiksen ville næppe have udskrevet valg, osv. Men det er et udtryk for, at når først de voksne i regeringen sørger for, at dem i oppositionen ikke sådan skal spille for meget musklerne, jamen så lykkes det. Så får man afværget de problemer, der måtte være. Og den vej rundt er det sådan noget, der gør, at regeringen kan sige, okay, det kan godt være, at der er problemer i meningsmålingerne, og der er lidt meget vigende folkelig opbakning, men når det kommer til stykket, så klarer vi altså ærterne. Så det var en moralsk vigtig sejr for regeringen i almindelighed og for, som du også pegede på i din introduktion, Lars, for Lars Løkke Rasmussen i særdeleshed.
Den mest sådan gemene læresætning i dansk politik er jo, at man skal kunne tælle til 90. Og vi kan ligesom konstatere, at det kunne oppositionen ikke. Selvom de forsøgte ligesom på tværs af normale politiske skel fra venstre til højre og løsgængere og ligesom rotte sig sammen, så kunne de ikke tælle til 90. Og det kunne man ellers tro måske kunne lade sig gøre, og det var jo det håb, de på en eller anden måde klyngede sig til. Fordi ved sidste valg, ja, det fik de tre regeringspartier i alt 89 mandater. Siden der er der så fire fra Moderaterne, der er skaldet fra, så de nu er nede på 85. Og der var håbet så, at man ligesom kunne lokke nogle af løsgængerne, ikke mindst nogle af dem fra Moderaterne, man måske også kunne mistænke for på en eller anden måde at have noget i klemme i forhold til Lars Løkke, og kunne lokkes til ligesom at stemme imod Lars Løkke. Men det skete ikke, og det skete jo ikke, fordi at tre af de nordatlantiske valgte ligesom at gå ud ret opsigtsvækkende og sige, at de faktisk støttede regeringen. Så kom Jon Steffensen også og Peter Seier Christensen. Hvis vi lige prøver at dykke ned i det, og lad os lige begynde med Jon Steffensen, som jo forlod Moderaterne, og vel heller ikke rigtig kan siges at skylde Lars Løkke noget. Hvordan udlægger du, Henrik, at Jon Steffensen gik ind og støttede Lars Aagaard, altså den gamle partifælle, og dermed regeringen?
Men det sætter jo Lars Løkke Rasmussens evner, når tingene spidser til på Christiansborg, det sætter de evner i relief, fordi tænk en gang, at det lykkes for Lars Løkke Rasmussen at få manden, som Lars Løkke Rasmussen selv har sendt ud i kulden, selv har fyret, selv har sagt grimme ting om, at han kan få ham til at hjælpe regeringen og moderaterne, når sådan en sag som denne her opstår. Det er der ikke ret mange, der vil kunne gøre Lars Løkke Rasmussen efter. Og jeg må så sige, jeg tror, vi har talt om det i det her program før, altså den der undren, jeg i hvert fald har over, at de her løsgængere ikke griber chancen, når den er der, for at vise, at de trods alt er i live endnu. Altså, hvad ville der være gået af Jon Steffensen for at sige, hør her, I skal da ikke koste rundt med mig, I skal ikke pisse på mig, og så forvente hjælp fra mig senere. Hvad ville det være gået af ham? Hvorfor gjorde han ikke det? Det er og forbliver altså et mysterium for mig. Jeg ville kunne forstå det, hvis det handlede om, at regeringen ville falde på det her, men det var jo ikke der, vi var. Det ville højst være en ydmygelse af det, af den mand, som havde vist Jon Steffensen udgangen, og alligevel falder han altså Steffensen til patten. Jeg forstår det ikke, men jeg letter på hatten over Lars Løkke Rasmussens evner, når sådan nogle sager som dem her opstår.
Jon Steffensen udtaler selv til Ritzau, citat, "Jeg har hverken fået vredet armen rundt eller lokkemad eller noget. Det er min egen fri vilje," citat, slut. Altså han siger jo her, at afviser i virkeligheden at være blevet bestukket på en eller anden måde af Lars Løkke. Det må vi tage for gode varer, eller hvad?
Ja, jeg tror ikke, han er blevet bestukket, men jeg tror, han er blevet besnakket. Og det er noget helt andet. Når en Lars Løkke Rasmussen kaster sig ud i at besnakke, så skal man virkelig holde på hat, stok og briller, kan jeg hilse at sige. Jeg tror ikke, at man kan sige, at Jon Steffensen har fået det for det. Nej, han er blevet talt om kuld.
Men lad os prøve at så rykke videre til de tre nordatlantiske mandater. Og det er altså lidt opsigtsvækkende, fordi normalt er kutumen, traditionen på Christiansborg, at de nordatlantiske mandater ikke ligesom blander sig i kontroversielle indenrigspolitiske spørgsmål. Ikke desto mindre før samrådet onsdag, ja, der var både det færøske Sjúrður Skaale ude, og også grønlandske Aaja Chemnitz, og sige, at de ville bakke Lars Løkke op. Og interessant nok, så er de faktisk også ude og afvise at være blevet bestukket. Sjúrður Skaale har skrevet en sms til Altinget, hvor han skriver, citat, Jeg har ikke sat nogen pris på min stemme i den her sag, og videre. Jeg har ikke krævet noget til gengæld. Jeg støttede regeringen, da den blev dannet, og støtter den i denne konkrete sag. Det var altså Sjúrður Skaale. Aaja Chemnitz, den grønlandske folketingsmedlem, hun er ude og skrive på Facebook. Citat, IA har ikke fået noget for det. Vi støtter regeringen og mener, det er kritisabelt, hvad ministeren har gjort. Samtidig har han undskyldt og lovet at forbedre sin indsats, skriver altså Aaja Chemnitz på Facebook, og afviser her, kan man sige, de konspirationsteorier, man vil, der i hvert fald florerer på Christiansborg om, at man ligesom har bestukket de nordatlantiske mandater. Når jeg synes, det er interessant her, så er det jo fordi, at det er et brud med kutyme. Vi er ovenikøbet i en situation lige nu, hvor der er komplicerede forhandlinger mellem Danmark og Grønland om en genforhandling, en opgradering af hele rigsfællesskabet og bloktilskuddet, og hvor man måske godt kunne se, at der kunne have været et eller andet forhandling, men der går de altså ud her aktivt og støtter regeringen. Hvorfor sker det, Henrik?
Jamen, det er rigtigt, at normalt sådan logik vil tilsige, at når de nordatlantiske mandater sådan kan konstatere, at deres stemme på en eller anden måde vil kunne afgøre en indrigspolitisk sag, så trækker de sig fra det. Det er så ikke sket her, men jeg tror måske, som flere også har gjort opmærksom på i ugen, altså det her med, at det sådan skulle være mejslet i granit, at de nordatlantiske medlemmer aldrig går ind og hjælper en regering eller gør det modsatte, det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke sådan en lov. Og det er igen, tror jeg, vi kan barbere det ned til godt fodarbejde fra regeringens side og vel især fra Lars Løkke Rasmussen, som vel også er en af de minister, hvis ikke den minister, der har det bedste forhold til de nordatlantiske mandater, i hvert fald til de færøske.
Men når der alligevel har været noget spekulation, lad os bare kalde det sådan en konspirationsteori, om at der kunne ligesom have været nogle lokumsaftaler, så skyldes det måske, at der tidligere i hvert fald har været afsløret eksempler på det. Hvis vi lige prøver at spole tiden tilbage til 2017. Dengang var Lars Løkke statsminister for Venstre, og der var en situation, hvor flertallet også lige pludselig vaklede. Og kort efter, ja, der var skatteminister Karsten Lauritsen så ude til en nytårskur i Venstres lokalafdeling i Lemvig, som Dagbladet Holstebro Struer refererede fra. Og der blev Karsten Lauritsen dengang i 2017 citeret for, altså i Dagbladet Holstebro Struer, citat, vi har sikret os stemme 91 ved at købe en grønlænder. Et af de grønlandske mandater har vi gjort til formand for Grønlandsudvalget, mod at hun så ikke stemmer mod regeringen i afgørende spørgsmål. Citat slut. Altså dengang erkendte Karsten Lauritsen ganske vist for lukkede døre over for Venstrepublikum, at man havde købt en grønlænder, man havde sikret sig et afgørende mandat ved at gøre dengang Aleqa Hammond til formand for Grønlandsudvalget.
Og forestil dig lige, at der var en politiker, der i dag her, 7-8 år senere, havde anvendt formuleringen vi har købt en grønlænder. Det vil jo altså af mange gode grunde være fuldstændig no-go. Det ville være katastrofalt at bruge sådan et nogle ord. Jeg tror ikke, der er købt nogen grønlænder eller købt nogen færing i denne her sag. Der har tingene alligevel udviklet sig ganske betragteligt på de her 7-8 år, der er gået siden da.
Okay, men selv hvis Jon Steffensen, Sjúrður Skaale, Aaja Chemnitz og Anna Falkenberg ligesom er egen fri vilje ønsker at støtte regeringen, så kunne
jeg stopper
dig
lige her, fordi jeg tror ikke, det er egen fri vilje nødvendigvis. Altså, der er ikke blevet taget, førgreb på dem, eller de er ikke blevet bestukket. Men jeg fastholder mine pointe fra før om, at de er blevet besnakket. Og det er det, den her regering kan.
Men okay, men det synes jeg er en god måde at indramme det på, at de er blevet besnakket af Lars Løkke. Men selv hvis det ligesom, kan man sige, var gået sådan helt efter bogen, om man vil, måske nogle uskrevne sider i den bog, men stadigvæk, så ville det stadigvæk kunne have lavet sig gøre for oppositionen og løsgængerne faktisk at vælte klimaminister Lars Aagaard, hvis det ikke var for det sidste reservemandat, som måske for mig at se ligesom er det mest overraskende opsigtsvækkende. Og det er Peter Seier Christensen, som jo desværre er langtidssygemeldt. Han blev valgt ind for Nye Borgerlige. Jeg synes faktisk, det er en lille smule uklart, hvem han egentlig tilhører af partier på nuværende tidspunkt. Men hans rådgiver var ude og meddele, at Peter Seier Christensen ikke ville blande sig i Aagaards skæbne. Og dermed var der så ikke nok mandater, fordi vi i Danmark har negativ parlamentarisme, så der skal altså være et flertal på 90 mandater for at kunne vælte en minister. Men det helt afgørende mandat endte altså med at blive den sygemeldte Peter Seier Christensen. Henrik, hvorfor går den erklærede borgerlige Peter Seier Christensen ind og ender med at redde Lars Løkkes klimaminister? Prøv lige at hjælpe mig og lytterne med at forstå,
Det vil jeg ønske, at kunne, Lars, men forklaringen på det fortoner sig også for mig. Nu skal man jo lige huske på, at Lars Seier Christensen er sådan lidt en mærkelig figur for øjeblikket, fordi han netop ikke er på Christiansborg. Han er langtidssygemeldt. Det parti, han er valgt ind for, eksisterer ikke rigtigt længere. Og sådan noget. Altså, der er mange lidt dunkle forhold i denne her sag, men jeg er fuldstændig enig i det. Jeg tror, mange af, skal jeg så sige det på den måde, mange af Lars Seier Christensens vælgere vil finde det underligt, at han ikke ser det som sin opgave at genere den regering, der sidder der nu, hvis han overhovedet kunne komme afsted med det.
Okay, men så er der dog andre, der er villige til at tage den stafet og genere regeringen, ikke mindst Liberal Alliances Steffen Larsen. Og han har været ude nu og markere, at oppositionen altså ikke har tænkt sig at give op, selvom man ikke kunne vælte Lars Aagaard. Ja, så vil man nu på baggrund af et flertal i Folketingets klimaudvalg, som altså ikke rigtig har nogen formel betydning, men ikke desto mindre, så vil man nu fremsætte et mistillidsvotum i Folketingssalen. Man skal altså ned i Folketingssalen nu og stemme om Lars Aagaards fremtid. Der er det, jeg stadig undrer mig, fordi vi ved nu, at der ikke er et flertal. Siden da har Theresa Scavenius, altså afhopperen fra Alternativet, til med også markeret, at hun ikke vil stemme for sådan et mistillidsvotum. For som hun siger, hun vil hellere have en ny klimapolitik end en ny klimaminister. Så vi ved ligesom, at der er ikke flertal for det her mistillidsvotum. Hvad er logikken i, at Liberal Alliance nu ligesom vil fremtvinge en afstemning, hvor man ved, at oppositionen vil tabe?
Men du har implicit i det spørgsmål, at der nødvendigvis må være en logik. Det føler jeg mig ikke overbevist om, at der er. Jeg synes også, at det her forekommer meget, meget mystisk, fordi du har jo fuldstændig ret i, at når man går efter at vælte en minister, det er i første omgang mislykkes, og man så fremturer i den bestræbelse, velvidende, eller det burde man i hvert fald vide, at det mislykkes gang nummer to, så kræver det jo ikke sådan nogen doktorgrad i dansk politik at regne ud, at så er det, man troede kunne være et hårdt slag mod regeringen, så kan det lynhurtigt vende sig til at være et ydmygende nederlag. Så ja, vi får jo bare så besejlet for åbne døre, for rullende kameraer, når der skal stemmes nede i Folketingssalen, at denne her opposition endnu en gang viser sig at være pænt afmægtig.
Ja, for jeg synes, at det her nu er ved at udvikle sig fra i første omgang måske at være en ydmygelse af oppositionen til at blive en sejr for regeringen. Jeg er med på, at det ligesom, altså, sangen skal hænge sammen, men jeg synes alligevel, der er en afgørende sådan forskel i, om hvad der er, der forårsager det. I første omgang synes jeg, at oppositionen ydmyger sig selv, men ved at doble op og sende det her mistillidsvotum til afstemning, ja, så vil man netop skabe en scene, hvor regeringen kan sole sig i, at de faktisk har styr på situationen, at de har styr på tropperne, og det måske også videre frem kan spille ind og gøre, at oppositionen på en eller anden måde i andre sager, i forhold til andre minister, vil være nødt til at stikke pipen ind. Så jeg synes, det er i hvert fald en sådan lidt kamikaze-agtig strategi fra særlig Liberal Alliances side.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Lars, kan du huske, da Donald Trump lige var blevet valgt? Der blev der indkaldt til pressemøde op i statsministeriet. I virkeligheden meget usædvanligt det her med at sige, nu står vi tre topministre her, Mette Frederiksen, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen, for at sige, at vi er glade for valget af den amerikanske præsident. Det skal nok komme til at fungere. Og jeg husker en Lars Løkke Rasmussen, der sagde, jamen altså, han var vant til at forhandle med Trump, og han kendte hans stil, og det skulle nok komme til at fungere alt sammen. Og så lige fast forward til det her. Fordi prøv lige at høre Lars Løkke Rasmussen i går, da han optrådte på Danske Regioners topmøde.
We're talking like $2 billion, but it's not like 38 million or anything. It's 2 billion. Og så se, hvor pengene vælter ind.
Ja, så det her er jo en dansk udenrigsminister, der latterliggør USA's præsident, reelt beskriver ham som intellektuelt underfrankeret. Og jeg er så med på, at det er Trumps eget sprog, som Lykke taler her, og det ikke er Trump fremmed og gør grin af andre osv. osv. Men for det første vil jeg tillade mig for egen regning at sige, tænk, at vi er kommet her til, at det bare er naturligt for en dansk udenrigsminister at latterliggøre den amerikanske præsident. Det er det ene. Og det andet, som vi så jo lige skal have klarhed over i det her format, kan det betale sig for Lars Løkke?
Lars Løkke gambler her, fordi det er klart, at i rollen som udenrigsminister, der er det absolut farefuldt, altså forbundet med stor risiko, at lægge sig så direkte ud med USA's præsident. Så jeg vil sige, at udenrigspolitisk, diplomatisk, der kan det ikke betale sig for en udenrigsminister fra et lille land, fra en småstat, at gøre det her. Så sådan, traditionelt set, der giver det ikke mening, der kan det ikke betale sig. Så kan man sige, at det er ret oplagt, at det her er myntet på et indrigspolitisk publikum. Og jeg vil sige, hvis Lars Løkke havde haft et større komisk talent og havde leveret den her, kan man sige, satire på Trump med en større elegance og gennemslagskraft, så kunne det måske godt have virket i forhold til som at mobilisere stemmer. Men jeg synes simpelthen ikke, at han leverer varen.
Nej, altså den kommer ikke rigtig op at flyve, den her. Prøv lige at gå ind på nettet og så søg på parodier af Donald Trump, så skal jeg ellers lige love for, at du kan få at se, hvor talentfuldt det kan gøres. Og nu er vi jo nogen, der her i programmet ofte anpriser Lars Løkkes evner som politiker, og de er der unægteligt. Men han skal ikke satse på en karriere som stand-upper, den gode Løkke, fordi det er ikke specielt sjovt der. Og jeg er enig med dig i, hvis den havde været op at flyve, så kunne det være et af de der klip, hvor Løkke kunne blive en held i Danmark, fordi du skal jo ikke tage fejl af, at når han kritiserer Trump, så har han jo så er der klangbund hos 99,9% af danskerne, der også synes, at den amerikanske præsident er en klarpat. Men jeg er enig i, at Løkke skal lige arbejde lidt med udførelsen og med udtrykket og måske træne lidt med at være en sjov hund, før det her rigtigt kommer til at fungere. Så vil der selvfølgelig være den der overvejelse, hvad nu hvis Trump bliver fornærmet og så videre. Så videre. Men tror du ikke, Lars, at det punkt er vi for længst forbi?
Jo, altså jeg tror ikke, at Trump, for nu at sige det helt lige ud, overhovedet ved, hvem Lars Løkke er. Så jeg tror ikke, der er nogen sådan, altså reelt stor risiko for, at det her skulle forværre relationerne mellem Danmark og USA, eller på en eller anden måde blive en faktor i hele konflikten omkring Grønland. Men han er ikke desto mindre udenrigsminister, og jeg tror, at der vil være en forventning om, at når han udtaler sig om store politiske emner og om stats- og regeringschefer i andre lande, at han så på en eller anden måde i hvert fald har den rolle, tager den rolle på sig. Så jeg synes, altså bundlinjen i det her for mig, det er, at han simpelthen bare ikke gør det sjovt nok til, at det rammer et indrigspolitisk publikum, og så står der tilbage, at han er udenrigsminister, og der er det på en eller anden måde, altså sådan lige kæk nok.
Så helt betalt sig, det kan det ikke. Hvad der derimod kan betale sig, er at være kunde i Sparekassen Kronjylland. Ratingbyrået EPSI gennemfører den mest anerkendte undersøgelse af kundetilfredshed blandt danske banker, og her har Sparekassen Kronjylland faktisk de mest tilfredse kunder, og det gælder både privatkunder og erhvervskunder.
Kan det betale sig, blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Ja, Lars, nu skal vi tale om et mystisk ministerium, en mystisk minister. Det handler om ministeren og ministeriet for samfundssikkerhed og beredskab. Ministeren hedder Torsten Schack. Mystisk, siger jeg. Og sådan behøvede det jo egentlig ikke at være, for i en tid, hvor den ydre trussel vokser, klimakatastroferne truer, burde det jo egentlig ligge på den flade, hvad formålet er med sådan et ministerium. Men prøv lige at høre Torsten Schack her fra forleden dag, hvordan han ridser situationen op.
Danmark står over for det mest alvorlige risiko- og trusselsbillede siden 2. verdenskrig. Vi har både en skærpet sikkerhedspolitisk situation i Europa, samt hyppigere og mere voldsomme vejrhændelser. Forsvarets efterretningstjeneste vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke er en trussel om et regulært militært angreb på Danmark, men at den militære trussel for Rusland vil stige over de kommende år.
Ja, det er altså status. Vi har en trussel, der er kæmpestor. Og så kan man jo spørge, hvad sker der så i Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab? Status er, at der ikke rigtigt sker. Det store, Thorsten Schack taler, han får udarbejdet rapporter, men på det konkrete plan forekommer det, at det hele ligger meget stille. Lad os tage et håndgribeligt eksempel. Beskyttelsesrummene, som i bedste fald er fyldt med skidt og ravelse, og i værste fald er fuldstændig ubrugelige, hvis folk der overhovedet aner, hvor de ligger. Og ministeren, jamen, han ved heller ikke, hvor mange af beskyttelsesrummene, der fungerer. Det står alt sammen i skarp kontrast til, hvor meget styr der er på det over i Sverige. Lars, jeg er forvirret på et højere plan, fordi alle fortæller os, at truslen er kolossal. Det samme gør Thorsten Schack her. Der blev nedsat det her ministerium ved regeringsomdannelsen for et stykke tid siden. Hvorfor sker der ikke noget mere? Hvorfor træder Thorsten Schack ikke i karakter? Hvad er det, der er gået galt her?
Oprettelsen af det her ministerium for samfundssikkerhed og beredskab har for mig at set været et kæmpe flop. Det har ligesom været sådan en kulisse, man har sat op, hvor man i første omgang skulle finde en ekstra ministerpost til Venstre, der havde noget at gøre med noget storpolitik, og Thorsten Schack, han stod for tur, han skulle have en ministerpost. Og så har man så efterfølgende forsøgt ligesom at sætte et eller andet i scene, som jeg synes nu her efter vi har givet det noget tid, at der har været en meget lang honeymoon for Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, nu må konstatere, ikke leverer, ikke giver mening. Altså det pressemøde, den lancering af den her trusselsbillede, men som du er inde på, netop reaktionerne, den politiske handling, opfølgningen på den, er simpelthen så sølle og så, altså så meget i modsætning til alvorens tyngde, at jeg synes, det her ministerium altså udstiller i virkeligheden måske en hulhed i mange af de her krisescenarier, fordi realiteten er jo, at truslerne efter alt at vurdere må sige sig være meget reelle, og på det retoriske plan skriger regeringen og statsminister Mette Frederiksen det her op ligesom til det største og alt overskyggende problem. Men når det kommer til at levere varer, det er så det, den utaknemmelige opgave, Thorsten Schack har fået, ja, så sker der ikke noget. Jeg synes simpelthen, det udstiller en hulhed.
Ja, og der går vel i virkeligheden en lige linje mellem fregatter, der ikke kan skyde, ammunitionsfabrikker, der ikke kan producere krudt og kugler, og beskyttelsesrum, som folk ikke ved, hvor er, og hvis de ved det, så kan man ikke komme ind, fordi det er opmagasineringsrum. Altså, det er som om, at denne her regering har det bedst, når den kan tale om problemerne sådan i store, svulstige formuleringer, men man har et problem, når tingene bliver meget konkrete.
Ja, det store held for Danmark er nok i virkeligheden, at vi gennem mange årtier ikke har været trygtestet, i hvert fald på den sikkerhedspolitiske front, at der ikke har været en reel sikkerhedspolitisk krise, fordi når man kigger på det beredskab, der er både i forhold til det civile, men i høj grad også det militære, hvor man ikke netop har ammunition, hvor de fregatter, man har købt, der sørger man ikke for i sin tid, og inspektionsskibene særligt, de inspektionsskib, der er oppe i Nordlanden, der sørger man ikke for at indkøbe hele det software-system, der gjorde, at kanonerne ville kunne bruges. Så det er på en eller anden måde, altså ja, sådan en kulisseverden af noget dysfunktionelt isenkram, som altså ikke ville kunne bruges, når det blev alvor. Og det er et kæmpe held, men det afslører altså bare, at der er nogle bagvedliggende problemer, som jeg i hvert fald virkelig ikke er overbevist om, at Thorsten Schack er manden for hverken at løse konkret eller, og nok så afgørende politisk, at kunne overbevise vælgerne om, at regeringen har styr på.
Nej, altså, men lad os nu, inden vi bliver for hårde ved Thorsten Schack, lige huske på, at det er måske nok lige at gå drive den for vidt og sige, at det er bare fordi, at Torsten Schack slet ikke kan finde ud af at være minister. Han er totalt idiot og har slet ikke forstået, at han står der med et vigtigt ministerium i en alvorlig tid, og hvorfor gør han dog ikke noget? Altså, han må jo have indset, at hvis der nogensinde har været brug for, at et beredskabsministerium kommer op i omdrejninger, så er det nu. Og når jeg siger det her, så er det fordi jeg har en mistanke om, at der er nogen, der ikke rigtigt vil lade Torsten Schack komme i omdrejninger. Fordi det er for mig at se den eneste forklaring på, at det ligger så stille. Og så er det så, jeg sidder tilbage med som et stort spørgsmålstegn. Hvorfor er det, at der ikke er langt flere, der siger, uanset hvad, så skal vi have et styr på det her? Hvorfor går statsministeren ikke ind og siger, se så og kom i gang, lad os få gjort noget her. Hvorfor lader hun en juniorminister, som jeg synes, man godt kan tillade sig at kalde Torsten Schack, hvorfor lader hun ham sejle sin egen sø og udstille, kunne man sige, magtesløsheden i det hele?
Ja, det tror jeg, der er to oplagte forklaringer på. Det ene er, at nogle af de her trusler, som måske er sandsynlige, stadigvæk er abstrakte. Det er nogen, der er fortænkt, det er noget, der kan ske. Det er ikke noget, folk oplever i hverdagen. Så derfor er det heller ikke ligesom den måske sådan fornødende alvor i, at man nu ligesom skal sætte alle ressourcer i gang med at bygge beskyttelsesrum. Det andet er, at hvis man rent faktisk begyndte at prioritere beskyttelsesrum, så ville det nok også fremprovokere en ængstelse i befolkningen, altså man ville udløse en eller anden panikstemning, som man måske også er en lille bit smule nervøse for at fremprovokere.
Jo, men der vil jeg sige, ja, det er klart, at det ville jo forøge usikkerheden og nervøsiteten i befolkningen. Men undskyld mig, har vi ikke de seneste år fået at vide, at der er grund til at være bekymret? At der er en trussel? Torsten Schack står sågar og siger det, at det er den alvorligste situation siden 2. verdenskrig. Og så er det bare, at jeg synes, det skriger til himlen, at der er det her misforhold mellem den situation, der bliver talt op, og så det, man rent faktisk gør. Og det kan da godt være, at russerne ikke står nede i Køge Bugt. Det gør de jo ikke. Men uden at jeg er ekspert i beskyttelsesrum, så formoder jeg, at det er sådan en størrelse beskyttelsesrum, at de skal helst være færdige et par dage før, at russerne rent faktisk står nede i Køge Bugt. Så du kan jo ikke ligesom vente med at gå i gang med at bygge beskyttelsesrum til de sejler ind, vel? Altså, det ligger vel i sagens natur, og det er jo også det, som svenskerne har erkendt, og derfor er der styr på det i Sverige. Og det er igen, altså det, der bare skuer, og som jeg synes er underligt, at der ikke er nogen, der får styr på, det er misforholdet mellem det billede, der bliver tegnet op, det meget alvorlige trusselsbillede, der bliver tegnet op, og så hvad der rent konkret bliver lavet, bliver gjort, bliver udført.
Jo, det er enig i, og jeg synes i hvert fald også i sådan en politisk logik, at det er mærkeligt, at man ikke sørger for, der demonstrativt sker nogle flere handlinger, at der sker nogle ting, som folk kan se ude omkring i landet, at man rent faktisk tager nogle initiativer, man gør noget anderledes, end man har gjort tidligere, for ligesom, kan man sige, i virkeligheden at underbygge alvoren og troværdigheden i de her trusler. Så jeg er med på, at det er med til at undergrave i virkeligheden den store politiske krisefortælling, som Mette Frederiksen og regeringen forsøger ligesom at lancere.
Og hvad tror du, der vil ske, hvis nu Torsten Schack siger, det er for dårligt, at der ikke sker noget mere. Nu går jeg ud og kræver handling. Så tror jeg, at der vil være nogen mere voksne i regeringen, der vil sige, Torsten, tag det nu lige roligt. Det er der lige andre og tungere minister, der skal tage sig af det der. Jeg tror slet ikke, Torsten Schack har friheden til at sige, at nu skal der handles, fordi det er simpelthen noget, der afgøres på et højere niveau i regeringen. Og den vej rundt bliver Ministeriet for Beredskab og Sikkerhed et staffageministerium, og Torsten Schack bliver en staffageminister.
Ja, og risikoen er jo, at det her på en eller anden måde sætter sig i befolkningen, i vælgernes billede af regeringen. Så det her Ministerium for Samfundssikkerhed og Beredskab ligesom ender med, ligesom i Monty Python, at blive sådan et ministerium for gakkede gangarter, altså hvor det ligesom, kan man sige, bliver en parodi, hvor det bliver noget komisk. Altså hele det funny bone, Lars Løkke måske mangler, det er noget, Torsten Schack så ufrivilligt kommer til at levere, fordi at når han træder frem, så vil man tænke netop i det her misforhold, og det vil ligesom udstille en kulisse, en iscenesættelse, som er ude af trit. Så jeg synes faktisk, at det begynder at nærme sig et punkt, hvor det her kan blive altså virkelig politisk problematisk for regeringen.
Nå, Camille, der vælter påskeliljer, jeg ved ikke hvad, her i studiet. Sådan er det, når man optager op til påske. Nå, vi skal have et lytterspørgsmål.
Vores lytter Heino fra Hamilton, han har skrevet til os, hvis Danmarks bedste svar på den globale handelskrig er mere EU, giver det jubeleuropæerne i det radikale venstre en chance for at være relevante i dansk politik igen?
Jeg synes, det er et besvindeligt spørgsmål fra Heino, og i hvert fald viser, at han er lidt foran på kurven, fordi vi er absolut ikke der endnu, hvor radikale, som jo engang kaldte sig radicals, at de ligesom er i fremdrift. Men jeg synes, der er en interessant dynamik i det, og vi lever i tider, hvor tingene på en eller anden måde kortslutter og rumsterer rundt. Og der er ikke nogen tvivl om, at med den handelskrig, der er brudt ud, måske lidt på pause nu, men hurtigt kan blusse ud igen, mellem EU og USA, ja, der kommer EU til at spille en større rolle. Og vi har også kunne se det hos Mette Frederiksen. Hun har skiftet vægt fra at være meget kritisk mod EU, så hun lige pludselig blevet også næsten jubeleuropæer. Så jeg kan godt se dynamikken i, at EU lige pludselig får en mere positiv klang. Vi er meget, meget langt fra Brexit og Danexit og hvad det ellers hedder på et tidspunkt. Så jeg kan godt se altså logikken i, at EU bliver mere populært, og at de partier, der så også har stået mest, kan man sige, vedholdende på det, på en eller anden måde får en opdrift. Men vi er der altså ikke nu.
Nej, altså, jeg er helt enig i, at når det foregår, som det foregår i USA, så er det klart, at der kommer en samling omkring Europa og sådan noget. Men det, der jo ligger i spørgsmålet, er om specifikt det radikale venstre kan profitere af det. Og der, selvom jeg ønsker de radikale alt det bedste, så synes jeg, der er en historik for, at så er der bare lige andre, der tager den for næsen af de radikale. Nu har de radikale gået og talt Europa, Europa, Europa i mange år, og kommer det lidt på mode, og så tror jeg i virkeligheden, at der er andre, der vokser ved havelån og tager den dagsorden. Jeg kan tage fejl, men jeg forventer egentlig ikke, at det er noget, som de radikale vil kunne profitere stort af det her.
Men jeg synes dog, at Heino har den pointe, at der kommer til at ske forskydninger. Altså det kæmpe, kæmpe omvæltning, det skift, der sker med, at også mange borgerlige politikere og meningsdannere nu ligesom vender USA ryggen og orienterer sig mere mod EU. Det kommer altså til at give nogle, det kommer til at forskubbe en masse positioner. Og ja, på den måde kan jeg godt se for mig, altså nogle gange er det jo sådan lidt, at det går op og ned i både showbiz og politik. Og jeg kan egentlig godt se for mig, at der kan være den dynamik, at noget af den der sådan mere nationalistiske dagsorden, der også har været anti-EU, at den på en eller anden måde er lidt på retræte. Men altså, jeg følger din pointe om, at de radikale har ikke haft særlig stort held. De har ikke været specielt dygtige til at udnytte tendenser i tiden. Så jeg vil også gerne se det, før jeg tror det.
Ja, Lars, så mens vi faktisk sidder og optager her, så står de nede på Christiansborg og først behandler regeringens forslag om, at der skal kunne posteres amerikanske soldater på danske baser. Og det var jo, som du vil vide, et forslag, der blev præsenteret for nogle måneder siden, da verden så helt anderledes ud. Og der forekom det at være sådan ukompliceret. Det er det ikke længere. Det kan være, at vi lige skal slutte udsendelsen af her, Lars, med at give en status på, hvad vi forventer, at der kan komme til at ske dernede i folketingssalen.
Jo, vi ved på forhånd, at der er flertal for også, kan man sige, sådan parlamentarisk at vedtage den her forsvarsaftale mellem Danmark og USA. Så det kommer til at ske. Fremover vil amerikanske tropper kunne blive udstationeret på dansk jord. De vil også kunne placere udstyr uden ligesom at skulle bede om tilladelse til det. Så det formelt set, det er alt som kørt. Det, jeg synes, der politisk set er interessant ved det, det er, at et parti som SF er rykket ind og har tilsluttet sig det her. Og når det er interessant, så er det både fordi, at det ligesom viser, at SF måske har nogle andre prioriteter, jeg tænker i høj grad på at komme i regering, end på det her konkrete spørgsmål. Men jo også, at der her er en stor
afstanden i virkeligheden mellem, hvad flertallet på Christiansborg mener, og så hvad vælgerne mener. For der er kommet en ny meningsmåling, som viser, at 47% af de danske vælgere, ja, de mener ikke, at der skal give tilladelse til at udstationere amerikanske tropper på dansk jord. Overfor det står, at 41% tilslutter sig det, og 12% ved ikke. Men altså pointen her er, at et flertal af vælgerne er imod det her. Men inde på Christiansborg, både med regeringspartierne, men også med SF's støtte, ja, der er der et stort flertal. Og den her afstand, den her diskrepans, den tror jeg altså kan blive et problem, og det tror jeg vil være noget, der i hvert fald i det røde felt kan give Enhedslisten nogle point, en styrke i forhold til SF. For der er tydeligvis en meget, meget stor gruppe af vælgere, som synes, at det her det er skævt og det er forkert.
Ja, så kan jeg ikke lade være med at binde en sløjfe til noget af det, vi talte om lidt tidligere i udsendelsen, nemlig udenrigsministerens udfald mod den amerikanske præsident. Det underbygger jo bare, at vi lever i en, for at sige det pænt, speciel tid, at vi på inden for de samme to dage oplever dels Danmarks udenrigsminister stå og gøre tykt nar af den amerikanske præsident, beskrive ham som nærmest gagalak, og så dagen efter, så står de nede i Folketinget og diskuterer, hvorvidt denne præsidents, må man forstå, skøre præsidents soldater skal have lov til at blive posteret på danske militærbaser. Jeg ved ikke, om det i sig selv er noget, det ene udelukker det andet, men kan vi ikke bare runde den her udsendelse af med at konstatere, at det er en, ja, på mange måder en skør, skør verden, vi lever i hvert fald politisk.
Du har lyttet til Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Tak til vores partner Sparekassen Kronjylland. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Jeg sidder her i det solbeskinnede Palermo hjemme i det grå København. Ja, der sidder Henrik Kvartrup og Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked inden på mail, snabelag@bornudenfilter.dk eller oplagt på Instagram. Tusind tak for at lytte med.